Gerbėjai Jėzui Kristui, mylėjai Marijos radijo klausytojai, šiandien esame Kaune, Marijos radijo studijoje, pradėsime laidą, kurios metu aš, kunigas Arnas Valkauskas, kartu su gerbiamu teologijos mokslų daktaru Valdu Mackela, šiandien komentuosime Katalikų bažnyčios katekizmą. Pirmiausia, pasimelskim, kad Dievas mus vestų, kad nieko, kas iš savęs ar per daug, ar per mažai nekalbėtume, bet kalbėtume tai, ką Viešpats nori per savo bažnyčią pasakyti Dievo tautai. Taigi, vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie, iš tavo malonės gavome tėvus, tėvynę, žemę, dangų, amžino gyvenimo pažadą. Taigi, dėkojame tau už visą ir labai prašom, sustiprink mūsų tikėjimą, pagilink mūsų tikėjimą. Leisk pažinti tave iš tikrųjų vis giliau ir giliau, pažinti tavo bažnyčios mokymą, kad tai, ką tu per jas kelbi, mūsų gyvenimą praturtintų, pakreiptų tinkamą linkmę ir kad mes laimėtume amžinybę kartu Jėzaus su tavimi, tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Amen. Taigi, kaip sakiau, šiandien turim gerbiamą svečią, gal senokai jau bebuvusi, gerbiamą Valdą. Kartu pakalbėsime tokia toliau svarbia tema, tai yra prisimenam, kad vis dar kalbam apie pirmąjį Dievo įsakymą, jam vienam te tarnausi ir neturė kitų dievų tik mane vieną, tai yra, nes katekizmas išplėtęs yra, tiksliau, katekizme bažnyčia išplečia pirmojo įsakymo tą sampratą, tiesiog jį perskirdama į dvi dalis, kad pirmiausia jam vienam te tarnauk, tai yra tarnauti Dievui vienam, ir antroji dalis, apie kurią dabar ir kalbam, neturėk kitų dievų arba neturėsi kitų dievų tik mane vieną. Ir dabar toks poskirėlis yra labai toks įdomus poskirėlis, kuris gali sukelti ir mums visiems nemažai minčių, diskusijų ir sukelia nemažai tą temą diskusijų, ypač krikščionių tarpe. Na, katalikų bažnyčios tikinčių tarpe mažiau, tai yra tokių minčių, bet irgi kyla žmonėms neretai klausimų. Bet ypatingai mūsų įvairių kitų denominacijų, atsiskyrusių brolių denominacijų nariams dažnai kyla klausimai, kodėl būtent naudojam paveikslus, statulas ir panašius vaizdžius šventus daiktus, nors šventame rašte randame kažkaip kitaip išsireikštą, atrodytų tai. Tai dabar ir žvelgiame katekizmo tekstą ir poskiris vadinasi šitaip, nedirbsi savo drožinio. Na ir apie ką čia bus kalbama? Kalbama apie tai, kad negalima garbinti stabų. Na, bet pirmiausia, žvilgtelkim į katekizmo tekstą, kuris skamba šitaip. 2129 numeris mus moko. Šiuo Dievo įsaku draudžiama vaizduoti Dievą, bet kuriais žmogaus rankų kūriniais. Pakartotas įstatymas aiškina, kadangi jūs nematėte išvaizdos, kai Viešpats kalbėjo jums iš ugnies prie Horebo, saugokitės nuo širdžiai, kad nesielgtumėte nedorai, dirbdamiesi savo bet kokios išvaizdos stabą. Izraeliui apsireiškia absoliučiai transcendentinis Dievas. Jis yra visas visur, bet kartu didingesnis už visus savo kūrinius. Jis yra pradinis grožio šaltinis, kuris juos sukūrė. Dabar numeris iš tikrųjų gausus, toks turtingas švento rašto citatomis, nes cituojamas čia yra pakartotas įstatymas, cituojama yra Siracido knyga ir taip pat cituojama išminties knyga. Tai matom, kad iš įvairių švento rašto vietų randame teiginius apie tą pačią idėją, tą pačią mintį, kad jokio stabo negalima dirbdintis. Labai įdomiai čia katekizmas pasako, apsireiškia absoliučiai transcendentinis Dievas. Čia, aišku, gal taip klausytojai, nesusipažinusiam su teologiniais terminais, gal savotiškai, ar nieko nesako šitas pasakymas, bet jis tik iš tikrųjų labai svarbus ir labai gražus yra. Apsireiškia absoliučiai, ką reiškia transcendentinis Dievas, kuris peržengia pat save ir išeina link kito. Įsivaizduoti, Dievas, kuris išeina kito pasitikti čia, Dievas, kuris neužsidaro savyje, kuris tiesiog atviras Dievas, kuris tiesiog sukuria tokią situaciją, kad žmogus galėtų jį sutikti, pažinti jį Kitaip tariant, ne kažkoks tai svetimas, neužsidaręs, kaip kartais mums gali kilti įvaizdis, ne? Kažkoks tai atsitraukęs Dievas, ne, ne apie tokį Dievą kalbam, bet absoliučiai transcendentinis, tai yra tas, kuris visą save parodo. Tai dabar kam Izraeliui apsireiškia? Izraeliui apsireiškia, tai yra tautai visai apsireiškia. Čia kalbama apie Izraelio išskirtinumą. Tai dabar gerbiamo daktaro, teologijos mokslo daktaro Valdo, aš norėčiau šiek tiek ir paprašyti tokio komentarėlę, bet aš prieš tai dar tokį pat savo mintį noriu ir klausyti, mane gali kilti toks klausimas. Tai dabar Senajame Testamente draudė vartoti, ką draudė vartoti, ne? Nes bažnyčia mes vėl turime paveikslų, kryžių, statulų turim, mozaikų, vitražų. Katalikų bažnyčia, tarp kitko, labai gausiai vartoja šitas vairias vaizdavimo priemonės. Gal net, na, sakysime, nežinau, jau palyginamtume su ortodoksais, tai turbūt panašiai, ne, net kur daugiau, gal pas mus vitražų daugiau, pas ortodoksus gal nesimato tų vitražų tokios gausos, bet, sakysim, ortodoksai irgi naudoja ir, na, kas, ikonos, o ne ikonos, paskui, nu, skulptūrų, nežinau, pas juos nelabai matosi, skulptūrų nelabai, bet ką jie už tai naudoja, labai daug ikonų, kryžiai, tikrai kryžių gausa yra, ne, kas dar, mozaikos,
freskos,
o teisingai, freskas, dar nepaminėjau įsivaizduoti, kiek įvairiausių, įvairiausių, tai dabar dar grafiką turime, ne, tai visokiausių dalykų turime.
Yra ir drožinių, mes kartais taip stereotipiškai įsivaizduojame, kaip kas tiki, tai kartais nustebina, nueini, užsukiai kokią nors ortodoksų arba liuteronų bažnytėlę ir nustebina, nes na, mes kažkaip tai taip išmokyti, kad na, jeigu jau pas protestantus liuteronus, tai jau jokių ten atvaizdų, jokių skulptūrų ir žiūri, kad yra. Arba ateini pas ortodoksus ir kažkaip įsivaizduoji, kad jau na, nukryžiuoto Kristaus tai tikrai niekur nerasi atvaizdo. Taip kaip pas mus, ėmė ir pasikabino medinį, drožinį. Ortodoksų bažnyčiai, sako, čia niekas neprieštarauja mūsų tikėjimui, galima tikėti. Tai mes turim tokių daug visokiausių neteisingų įsivaizdavimų, kaip ir apie Seno testamento tą draudimą, kartais pernelyg supaprastintai ir pažodiškai yra suprantamas draudimas nedaryti nieko panašaus į tai, kas yra danguje, žemėje, į nieką panašų, kas galėtų vaizduoti Dievą. Ir priežastis šito draudimo yra labai paprasta, tai tiek Abraomas išėjo iš pasaulio, kuriame buvo labai daug dievų ir dievų kultas buvo sutelktas iš esmės miestuose, miestų šventyklose ir visas religinis gyvenimas sukosi apie tam tikras vietas, kur buvo tikima, kad gyvena dievybė. Tuo tarpu Abraomo dievas, o vėliau ir viso Izraelio dievas, žydų tautos dievas, yra gyvasis dievas. Tai yra dievas, kuris nėra apribotas nieko. Ir tas žodis transcendentinis, kad viską peržengintis arba anapus esantis mūsų suvokimo, pažinimo ribos, jis ir reiškia, kad Dievas yra daugiau negu yra žmogiškasis gyvenimas ir mes taip na, žmogiškai, iš tikrųjų labai instinktyviai norime Dievą prisijaukinti, padaryti savo gyvenimo dalimi, kad Dievas mums padėtų ten, kur mums reikia, kad Dievas mums pats sako, nelabai klausome ir kur Dievas mus kviečia eiti, nelabai girdime, bet būtent toks Dievas yra gyvasis Dievas, kurio tu negali paversti daiktų.
Tai galėtume pasakyti čia keletą momentų, ne, gerbiamas Valdai, dar tik tai paskui išryškink. Pirmas dalykas, kad Dievas nesileidžia iš tikrųjų manipuliuojamas, nors pagoniškas pasaulis, mes turim pasakyti, kad įsakymas duotas Izraelio tautai, kuri buvo pagonių apsuptyje. Ir ne tik šiaip pagonio, ne, bet stapmeldžių. Stapmeldžių, kur kiekviena dievybė buvo atstovaujama tam tikro stabuko, stabo, tie stabukai galėjo įvairiai atrodyti ir labai dideli, ir labai ne, visai kišeniniai stabukai būdavo, kurias galima įsidėti į terbą, kaip sakyti, į kažkokią kišenę. Tai va, tai vienas dalykas, kad Dievas nesileidžia manipuliuojamas. Ir kitas dalykas, ką labai patiko, kad tikrai reikėjo, ir dar reikėtų išryškinti, neteisingas supratimas, ką pasako iš tikrųjų viešpats pakartotam įstatymė, ką jisai pasako, ką draudžia daryti iš tikrųjų, kad suprastume, kodėl jisai pasako, kad nesidirbinsi, dar čia labai svarbu, kodėl. Nes mūsų mentalitetas, nu, mes apie tai dar pašnekėsim, nes čia bus, čia dar, reiškia, katekizme nuorodo apie, būtent apie dabar mus, bet kodėl Izraeliui pasako?
Yra labai svarbus, nu, santykis su Dievu, tai yra, Dievas sako, jūs nematėte manęs ir negalite atvaizduoti, Mozė labai nori pamatyti Dievą, su kuriuo bendrauja, kuris jį prakalbino iš degančio krūmo, kuris atvedė į Egiptą, kad išvestų tautą, ir vis dėlto Mozė Dievo taip ir nepamatė. Vienintelį kartą, kai jau labai prašė, sakė, gerai, aš praeisiu. Ir Mozė buvo įdėtas į olos plyšį ir Dievas praėjo pro šalį ir Mozė nematė Dievo į veidas į veidą, bet matė Dievą praeinantį. Ir žydams labai svarbi šita vieta, sako, kad tu negali matyti paties Dievo, bet tu gali matyti jo darbus istorijoje. Tai yra tas Dievo praeinančio vaizdas, tai yra tai, ką Dievas daro gyvenime, daro istorijoje. Ir Dievas yra nepagaunamas, ta pati reiškia ir tas Dievo vardas, kurį jisai pasako Mozijai, kada jisai sako, kaip man pasakyti, koks Dievas siuntė. Tai Dievo vardas iš esmės yra, kad aš būsiu su tavimi, yra. Tai yra, aš būsiu su tavimi, aš tavį lydėsiu ir tu pamatysi, kas aš esu. Tai yra Dievas, kuris yra laisvas ir kuris bendrauja su žmogumi laisvai. Ir čia dar labai svarbus dalykas yra mūsų, ko gero, regėjimo ir girdėjimo santykis. Tai Paulius savo laiškuose sako, kad tikėjimas ateina ne iš matymo, bet iš klausimo. Ir pagrindinė žydų malda yra klausyk Izraelį. Ir kodėl yra toks skirtingas santykis per matymą. Nes žodis stabas iš tikrųjų yra nuo žodžio stebeilytis, stebėtis, kažką tai matyti ir draugė sustabdyti ir padaryti negyvų. Gi garsas arba žodis jis visuomet yra gyvas. Tai yra, tu gali nematyti, iš kuris ateina, bet jis tave pasiekia ir tu žinai, kad tas, kuris kalba, yra asmuo, jis yra nedaiktas. Tai aš manau, kad čia yra pats esminis skirtumas, kuris yra tarp stabilystės ir tikro santykių su Dievu, tai yra, ar aš traktuoju Dievą kaip objektą, kaip daiktą, ar aš noriu jį padaryti patogiu daiktu savo gyvenime šalia kitų daiktų, ar aš bendrauju su Dievu kaip su asmeniu. Nes asmenys yra nenuspėjami, aš negaliu priversti kito žmogaus būti kaip aš noriu, mąstyti kaip aš noriu, kalbėti, nes žmogus yra apdovanotas laisvę. Juo labiau Dievas yra laisvas, kuris yra neįspraudžiamas į mano net ir teologijos rėmus.
Ir dar vieną dalyką iš tikrųjų Dievas labai nori. Nori, kad mes nebūtume klaidoje, įsivaizduojat. Nes jeigu mes neteisingu būdu garbinam Dievą, arba neteisingai, tiksliau net tik, kad garbinam, pirmiausia, prieš garbinami mes neteisingai jį suprantame, neteisingai įsivaizduojame, neteisingai jį traktuojame, suteikiam tokių savybių, kuris neturi, arba atimam tai, ką jisai turi, taip sakyt, priskiriam jam kažkokias tai žmogiškas savybės. Ką mes padarom? Mes iškreipiam tiesą ir tada, kaip ką tik Valdas ir minėjo, santykis su Dievu koks pasidaro? Netikras, iškreiptas ir galimai visiškai nutrūkęs. Tai dabar aš dar noriu praplėsti tą švento rašto vietą, kodėl neleido iš tikrųjų viešpats gaminti jokio stabo, į ką jis bebūtų panašus, ar į paukštį, ar į žuvį, ar į gyvūną kokį nors, ar į žmogų, vyrą ar moterį. Dėl tokios labai gražios, aiškios priežasties, svarbios priežasties sako, kad kartais pakėlęs akis į dangų ir stebėdamas saulę, mėnulį, žvaigždes bei dangaus galybę, nebūtum sugundytas juos garbinti ir jiems tarnauti. Juos viešpats tavo Dievas davė visoms tautoms esančioms visur po dangumi. Bet jūs viešpats paėmė ir išvedė iš Egipto tos geležies lydyklos, kad būtumėte jo brangiausia tauta, kokia šiandien ir esate. Tai yra, kad mes galim pradėti garbinti kūrinius vietoj Dievo. Įsivaizduot? Kūrinį. Ir čia reikia suprasti, kad pagonis tarp meldys tikėjo, kad tas daiktelis, kurį jisai pasistato prieš save ir yra Dievas. Dievybė, nebūtinai mes Dievas, o negaliu, mes dabar gyvenam sampratoje, kad yra vienas Dievas trijose asmenyse, kuris yra, kaip čia ir pasakyta, kad egzime visur ir visas yra. Nedalomas Dievas, ne? O jeigu pasižiūrėsime plačiau, ta prasme tokia religijotrinė prasme, tai įvairios tautos įvairiai tikėjo. Babiloniečiai tikėjo vienaip, šumerai kitaip, Egiptas kitaip. Dievus vaizdavo įvairiai, neįdomiai, pažiūrėjau, Auziris, Izidė, paskui kas ten dar, ten jų ten tų dievų dievybių daug. Tai su paukščio galva, tai kokioms vėltom, kokioms kojoms suprasi, kokioms ten karvės ar panašiai, čia jau šiek tiek, na, jokauju. Bet įvairių tų galimybių, taip, tie dievas goras, jo, su jaučio kojomis tenai, su erelio galva, na, čia jau reikia konkrečiai žiūrėti. Ir ta, tos, ką tai reiškia, tai įvairiausi dalykai, ir buvo tikima, kad štai tas tabukas, tame tabuke, ta dievybė pasireiškia, tame tabuke dievybė gyvena, tos dievybės įvairias savybės turi, jeigu vieną tai turėsi, tai tau biznis seksis, jeigu kitą turėsi, tai tau potencija išauks. Ir panašiai. Turtingesni žmonės galėdavo daugiau tų stabukų prisipirkti. Žodžiu, čia jau tokie prasidėjo, nu, visiškai kitas pasaulio matymas.
Kai žvelgime į religijų istoriją, tai galima matyti, kad kažkada tai žmonės tikėjo vieną dievą. Netgi randama, kad pas žmonės, kurie atrodo ir labai necivilizuoti, gyvena kur nors džiunglėse, Polinezijoje arba Amazonijoje, yra suvokimas, kad yra vienas tikras dievas. Paskui kažkas atsitinka ir tas dievas, jisai vis labiau užmirštamas ir vis labiau kreipiamas dėmesys į šio pasaulio dalykus. Tada atskiros šio pasaulio tikrovės yra sudievinamos, gali būti saulė, gali būti mėnulis, gali būti žemė, gali būti miškas. Ir kuo toliau tų dievų vis daugiau atsiranda. Tokia labai charakteringa religija yra induizmas, kur jeigu su kokiu induistu kalbi, tai sako, taip yra vienas dievas, bet tas dievas turi daugybę skirtingų pavidalų ir jis gali per tuos 33 tūkstančius ar kiek ten tų dievų turi, skirtingai pasirodyti. Bet čia yra tas nutolimas nuo tos vat, dievo patirties, kur yra apreikštoje dievo religijoje, tai yra, kad nėra tų daugybės dievų. Tai yra, daugybė dievų yra suskilęs vieno dievo paveikslas, galima taip sakyti. Ir čia galima sakyti, nu, netgi toks atvejis, kad užuot bendravęs su žmogumi, tu bendrauji su kažkokiu atvaizdu. Net dabartinė tokia šių laikų bėda yra, kad žmonės sėdi kartu ir jie pasiėmė telefonus, reiškia, ir netgi būna, kad susirašinėja, sėdi vienam kambarį ir užuot kalbėjasi, bendrauja per atvaizdus, per kažkokias tai priemonės. Kažkas panašaus nutiko su santykiu su Dievu. Tai yra, kai tikras tiesioginis santykis su Dievu yra pakeičiamas kažkokiom priemonėm, kurios pačios tampa svarbios. Nu, atvaizdai iš aukso, medžio, piešti ir visokie kitokie, jie tampa pernelyg svarbus ir užstoja tikrojo dievo.
O, čia labai svarbu, užstoja tikrojo dievo sampratą, net, sakykime, sampratą, vaizdą.
Santykį netgi.
Santykį, dar geriau, iš tikrųjų. Tai va dėl to, buvo uždrausta vaizduoti bet ką. Dabar ar įvyko pasikeitimas ir dar, kas Senajam testamente yra pasakyta. Dabar žiūrėkime, 2130 numeris, ką sako. Vis dėlto jau Senajame testamente Dievas buvo nurodęs arba leidęs gaminti kūrinius, kurie simboliškai, kaip varinis žaltys, sandoros skrinė ar cherubai, kreiptų į būsimą išganimą per įsikūnijusių žodį. Labai čia įdomus iš tikrųjų numeris, kuris parodo tam tikrus niuansus, labai gilius niuansus, esančius Senajame testamente, kuriuos ne iš karto galim net išvelgti, kurių galim net ir nepastebėti skaitydami ir net nesuprasti. Ir iš tikrųjų, tik tai laiko bėgį ar istorijos bėgį gal tiksliau būtų pasakius, išryškėjo, kad tie niuansai egzistuoja dabar, na, su variniu žalčiu, tai kažkiek tai lygtai ir lengviau. Ką simbolizuoja varinis žaltys?
Jeigu iš Naujo Testamento perspektyvos, tai mes žinome Evangelijoje pagal Joną yra sakoma, kad kaip Mozė iškėlė dykumoje žaltį, taip ir žmogaus sūnus bus pakeltas, kad tie, kurie jį žvelgtų, būtų išgydyti, išganyti. Bet kaip žydai priėmė tą Mozės iniciatyvą padirbinti varinį žaltį, sunku pasakyti, ar nebuvo tokių, kurie nepriminė jam, o kaip yra su tuo įsakymu, kad nieko nedirbinti, bet matyt, vis dėlto situacija buvo tokia kritinė, kad buvo nei kitokių klausimų.
Na, tai iš tikrųjų, aišku, čia. Jeigu taip ir mūsų uždavinys yra skaityti visą šventąjį raštą iš Naujojo Testamento perspektyvos, jeigu tą bažnyčią aiškiai įsako, įvardina savo dokumente apie šventojo rašto studijas, tai dabar ta perspektyva ir tokia yra, kad šventasis raštas iš tikrųjų tai yra drąsiai galima sakyti ir pranašystės knyga, tam tiesioginė prasme, ne tik istorija šventosios tautos istorija, bet visa raštyje žodis, kuris būtent kreipia į susitikimą su logosu, tai yra su įsikūnijusiu Dievo žodžiu, kreipia. Tai šioje vietoje būtent pranašysti apie Kristų, apie išganytoją, apie Kristaus kančią ir tas žaltys, kas yra, iš tikrųjų, tai Izraelio nuodėmė prikalta ant kryžiaus pavaizduota. Tai vienas momentas labai svarbus. Taigi Dievas leidžia, bet leidžia kada dabar. Kitas labai svarbus momentas, sandoros skrynia. Kas toje sandoros skrynioje ir kokia to struktūra buvo, matot, mokslininkai tai ir neintis tik dabar, tiesiog galbūt prieš kokią, bijau pamilo, 20, ne, daugiau šiek tiek, 30, 40 metų, 50 gal, įžvelgia, kad sandoros skrynios visas padarimas ir tie cherubai, kurie žvelgia viens į kitą išskėtę sparnus, tai labai tokia simboliška pranašystė būtent apie Kristaus ateimą, nes sandoros skrynioje, pagal pasakojimą, kas buvo įdėta, įstatymo plokštės, kitur dar minima, kad Juozapo lasda buvo įdėta, kad paskui kas ten dar... Arono lasda, kas dar ten galėjo būti įdėta?
Manos galėjo būti.
Manos, sako, jo galėjo būti įdėta. Bet čia jau šventas raštas apie tą nelabai gal kalba. Bet kad sandoros skrynioje įdėta būtent akmeninės plokštės su Dievo įsakymais, tai tikrai, ką tas dabar reiškia? Tai yra sandora, sudaryta sandora, kuri pagrįsta Dievo įsakymų laikymusi. Dabar tie cherubai žvelgia viens į kitą, žvelgia. Ir ta vieta, kur jie tiesiog virš dangtis, cherubai galim įsivaizduoti, du angelai žvelgia viens į kitą, ir ta vieta, kur jie tiesiog tarp jų kojo, jeigu ten tos kojos vaizduojimas buvo, ar tiesiog, kas yra kojos, maždaug panašu į kojas.
Sparnai.
Sparnai, kur susidūrimas, ta dangčio, buvo vadinama susitikimo vieta. Ir ją vieną kartą metuose apšlakstydavo kunigas aukos krauju, vieną kartą metuose. Ir tą darė, kiek tūkstančių metų, sunku pasakyti, bet ilgą laiką tą darė. Ir niekas nesuprato, ką tai reiškia. O paskui, ir ta vieta vadinasi kaporet, pasirodo auka. Ir niekam tas žodis nebuvo įstrigęs, kol vienas dabar nepasakysiu, kuris mokslininkas staiga sako, bet tai čia jau kalba apie Kristų. Įsivaizduojat? Nes kas yra virš seno įstatymo plokščių, į ką žvelgia cherubai, kas yra tikrasis susitikimas, nes susitikimo palapinėgi buvo pastatyta, susitikimo palapinė, sandoros skrynia ir susitikimo vieta. Kaip susitinka Dievas su žmogumi, tik tai per aukos kraują, o kas yra aukos kraujas, tikrosios aukos kraujas, Jėzaus kraujas, avinėlio, tikrojo avinėlio kraujas, ne to, kaip sakyt, žemiško avinėlio. Tai matot, ta simbolika tiek yra gili, kad Dievas leido šį beitą pavaizduoti, įdant tai būtų pranašystė. Taigi, kaip pranašystė, kai kurie vaizdavimai buvo. Na, bet dabar šiandien toks klausimas iškyla, neretai sakau, žmonės iškelia, kodėl katalikų bažnyčia taip plačiai naudoja ir paveikslus, ir kaip jau minėjom, statulas, ir kryžius. Kas vyko istoriškai? Ne istoriškai, tai vyko, kad iš tikrųjų Nuo pat pirmųjų amžių krikščionis simbolika, tą tokią vaizduojamojo meno galėtume pavadinti, tikrai naudojo. Randame katakombose įvairių išraižytų simbolių, paveikslų, ką mes randam ir alyvo šakelė, ir žuvis, ir balandis su alyvo šakelės ant kapų.
Ir vynmedžio šakelė.
Taip, vynmedžio, jo, tai. Tai tikrai tų visų, ir tiesa, ir gerasis ganytojas su avinėliu ant
paukščiai kaip rojaus simbolis.
Taip, kad tai mums yra, nu, natūraliai kitaip krikščionis. Tad kodėl kitaip? Nors buvo kilęs tas vadinamas, nėra čia nieko naujo tų, kurie dabar pasisako prieš paveikslus, ne? Bet buvo kilęs ikonoklastų judėjimas, kai kilo krikščionių tarpę banga išmesti visus paveikslus, visas ikonas iš bažnyčių ir pradėjo viską mėtyti lauk, laužyti, deginti. Ir ką tada bažnyčia pasakė? Ką valdai pasakė?
Jo, tai labai svarbus tas laikas, kuriame atsirado ikonoklastų judėjimas su islamo pakilimu. Ir greičiausiai, kad kadangi islame yra labai griežtas atvaizdų draudimas, jokių gyvų būtybių nevaizduoja tie ortodoksalūs musulmonai. Buvo tokių istorijų, kad netgi mozaikose iškrapštydavo veidus, nutrindavo. Tai kažkokia buvo tokia vat reakcija kažkaip prisitaikyti prie islamo, tokia nauja mada tiesiog, kad be atvaizdų. Ir tada buvo sušauktas Nikėjos susirinkimas, septintasis bažnyčios susirinkimas. Ir jame didžiausią vaidmenį turėjo tokie bažnyčios autoritetai kaip Jonas Damaskietis, kuris sakė, Dievas pirmasis padarė eikon, tai yra savo atvaizdą, ir tas atvaizdas yra Jėzus Kristus. Tai yra, kad krikščioniškas vaizdavimas mene, vaizdavimas Kristaus, šventųjų, yra paremtas pirmiausiai tuo, kad pats Dievas tapo kūnu. Kad žodis tapo kūnu, žodis tapo paliečiamas, girdimas, matomas, Dievas panorėjo būti arčiau žmonių. Ir krikščioniškas vaizdavimas, jis visuomet yra simbolinis, tai yra, jis niekuomet nėra talpinantis savyje dievybės, visuomet yra nurodantis. Ir ypač ikonų vaizdavime, tas labai akivaizdu, tai yra, kad tai yra simbolinis vaizdas, kuris padeda susitikti su dieviškąja tikrove. Ir dar taip pat labai svarbi ir ta perspektyva, tai yra ne tai, kad na, čia mūsų Dievas ir mes dabar jam meldžiamės, bet kad mes per šitų ženklų, atvaizdų, simbolių pagalbą mes galime būti dieviškumo akivaizdoj. Labai gerai suvokdami, kad Dievas yra dvasia, kad Dievas yra garbinamas tiesa ir dvasia, bet tie ženklai, kuriuos jisai pats duoda ir kuriuos žmogus gali pasidaryti tam, kad prisimintų Dievo buvimą ir Dievo artumą, tai na, tik tai padeda. Tai iš esmės krikščioniška katalikiška šventų atvaizdų samprata yra paremta tuo esminiu faktu, kad Dievas įsikūnijo, Dievas tapo vienu iš mūsų.
Taip, tai galim dabar žiūrėti, ką katekizmas sako, 2131 numeris ir minimums, ir mokomus. Nikėjo 7 susirinkimas įvykė 787 metais, remdamasis įsikūnijusio žodžio slėpiniu ir prieštaraudamas paveikslų naikintams įteisino Kristaus, taip pat Dievo motinos, angelų ir visų šventųjų paveikslų gerbimą. Įsikūnydamas Dievo sūnus pradėjo naują paveikslų ekonomiją. Ne? Tai dabar, ką čia katekizmas mums pasako, ką tik gerbiamas Valdas ir čia paminėjo, kad įsikūnydamas Dievas atspindi save. Kita vertus, Adomas ir Jėva sukurti pagal ką? Pagal Dievo paveikslą ir panašumą, tai yra švento rašto teiginys. Tai yra žmogus jau atspindė, tai tame atskalbam apie atspindžius, ne? Tai atspindžiai. Taip, kad ikonos, paveikslai, freskos, mozaikos nėra skirtos pačios savaime, jos nėra Dievas, yra skirtumas didžiulis tarp stabmeldiško supratimo ir krikščioniško supratimo. Mes naudojame meną, galėtume taip sakyti, ne, arba paveikslus, vaizdinius, na, vaizdinis gal nėra tikslus savoka, bet tą vaizduojamą į meną kaip tam tikrą pedagoginę priemonę, kurios tikslas nukreipti žmogaus visą protą, širdį, visą jo žvilgsnį nukreipti į vieną trejybėje Dievą. Tai va, tai yra labai svarbu, reikia suprasti, už tai mes galim gerbti paveikslus, šventuosius, šventųjų paveikslus, tai atsirado tas kultas vadinamas Letrija, tai garbiam Dievą, hiperdulyje Marijai skirtas ir dulyje šventiesiems ir angelams. Pavadinimas toks ir sako, pradėjo naują paveikslą ekonomiją, ką reiškia ekonomija, tai tas visas buvimas, tiesiog na, naujas matymas, tiesiog išganimo ekonomija, kokia užima vieta paveikslą, tai yra tam tikra pedagoginė, tam tikrą garbinimo, liturginę vietą užima, ne tik pedagoginę iš tikrųjų. Tai sudaro mūsų kulto dalį, bet vien tam, kad mūsų širdis būtų pakelta į vieną trybę Dievą. Visiškai skirtingas dalykas, ne? Jeigu pagonybė mes atsistojam prieš kažkokią statulą ir sakom, čia yra Dievas. Tuo tarpu krikščionybė mes labai gerai žinom, atsistojam prieš Marijos statulą, bet mes žinom, kad čia nėra Marija. Čia yra viso labo statula, kurią mes gerbėm, nes gerbėm Mariją, tai yra atspindys. Kaip ir nuotrauką galiu pasikabinti savo nuotrauką, galiu tėvo, mamos nuotrauką. Aš tikrai nespjaudėsiu savo mamos nuotrauką ją pasikabinęs, teisingai. Ir savo tėvo nuotraukos taip pat neapmėtysiu kokiais nors netikusiais na, dalykais. Bet gerbsiu todėl, kad gerbiu savo tėvą ir myliu savo mamą. Tai čia yra krikščioniškas žvilgsnis į paveikslus. Taip, tai dabar žvelkime ir į katekizmą. 2132 numeris sako, krikščioniškas paveikslų gerbimas neprieštarauja pirmam įsakymui, kuris draudžia stabus. Juk pagarba paveikslų iš tiesų yra skiriama tam, ką jis vaizduoja. Ir kas garbina paveikslą, garbina jame pavaizduotą asmenį. Pagarba šventiems paveikslams yra atidus pagarbumas, bet ne vienam Dievui derantis adoravimas. Religinė pagarba yra teikima ne patiems paveikslams kaip daiktams, bet dėl to, kad jie mūsų žvilgsnį kreipia į įsikūnijusį Dievą. Tam pačiam paveikslui skiriami veiksmai ties jo nesustoja, bet krypsta į tą, kurį jie vaizduoja. Čia Tomo Akviniečio mintis. Na ir taip pat pačia mintim pasisako Nikėjos antras susirinkimas, Tridento susirinkimas, Vatikano antras susirinkimas. Taigi turim pakankamai daug bažnyčios definicijų, apibrėžimų, kurie būtent ir pasako, ta takoskyra labai svarbi. Klausimas kitas, ar galima nukrysti į stabmeldystę? Žinoma, galima. Žmogus gali sureikšminti paveikslus, paveiksliukus, įvairius medalikėlius ir pradėti juos garbinti. Bet jeigu sveikai žiūrim, tai iš tikrųjų tiek paveikslai, tiek statulos, tiek na, kiti garbinimo objektai mums padeda susitelkti. Iš tikrųjų, labai padeda susitelkti, prisiminti, išgyventi įvairias išganimo scenas. Tai va, tiek minčių šiandieną, mums liko kelios minutės, esam gavę klausimą. Kas yra psichoterapinis metodas konsteliacijos, kurį taiko psichoterapeutas Kazimieras Daugėla, nors nėra gydytojas, ar krikščionė, jų galima būtų lankytis pas šį psichoterapeutą? Atsakysiu paprastai, čia ilgas atsakymas iš tikrųjų, bet konsteliaciją sukūrė toks vokietis Hellingeris, kuris sukūrė, pasinaudodamas Zulų genties šamanistiniam tradicijom, ir tenai nieko panašaus į psichoterapiją nėra, bet iš tikrųjų tai iš Zulų šamanistinių tradicijų yra paimtas tam tikras net tiesiog šamanistinis metodas, kai galima grįžti į praeitį, į protėvių praeitį, ir kas įdomiausia, kad kas ten akcentuojama, kad galima sulituoti savotiškai, išgydyti nutrūkusius meilės santykius ir tada pasikeis tavo šiandieninis gyvenimas. Kas labai įdomu, neteko man susidurti su Hellingerio tais visais, aš irgi anksčiau nežinojau, bet paskui visų per tokią psichoanalitikai man paprotino, parodė, kaip visą tai vyksta. Iš tikrųjų, tai yra, na, galima pavadinti būtų tam tikrą spiritizmo arba šamanizmo tiesiog atmaina, kai tu sužinai slaptus dalykus ir ne tokius slaptus dalykus, kurie nieko bendro neturi su dvasiniais dalykais. Pavyzdžiui, galima vieno senso metu štai sako, tavo prosenis ar ten senelis neturėjo kojos. Įsivaizduojat? Ir šito senso dalyviai, sako, nu, tiesiog visiškai nepažįstantis, apie ką kalbama, sužino tokius slėpiningus dalykus. Tai visa tai iš tikrųjų yra, na, teko kalbėti man ir su Kazimieru Daugėla, raginau neužsimti tuo, bet kiekvienas laisvas daryti tai, ką jisai nori. Tai yra tiesiog šamanizmo atmaina ir žmonės, kurie tame dalyvavo, iš tikrųjų patenka į didžiulės grėsmės. Tai toks būtų trumpas atsakymas, taigi nedalyvaukit tame. Jeigu apie Hellingerį dar norėsit plačiau, kada nors, aišku, galima bus praplėsti, galbūt ar klaus drąsiai laidoje, ar kurioje kitoje laidoje. Taigi tiek šiandieną žinių, ačiū Jums už kantrybę bendrystę, ačiū gerbiamam teologijos mokslo daktarui Valdo Mackelai, buvom laidoje Katalikų bažnyčios komentaras, laidą vedžiau aš kunigas Arminas Valkauskas, sudie.
Sudie.